Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
19 гадоў таму адбылася спроба дзяржаўнага перавароту ў СССР. Александр Лукашэнка прыбыў у Арменію за два дні да пачатку нефармальнага саміту ОДКБ. За справай затрыманага ў Беларусі кіраўніка віленскай коннай паліцыі сочыць прэзідэнт Літвы. З'явіўся шанец на выратаванне вуліцы Гандлёвай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Першыя цыгане з Францыі пачалі прыбываць у Бухарэст. Французская паліцыя раней затрымала некалькі тысяч цыганаў, якія знаходзіліся на тэрыторыі Францыі нелегальна, і адправіла іх дадому спецыяльна зафрахтаванымі рэйсамі. Збольшага цыгане паходзілі з Румыніі і Балгарыі. Гэта самая маштабная масавая дэпартацыя ў Францыі за апошнія гады. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў распачаў чацвер дзяржаўны візіт у Арменію. У аўторак туды ж з прыватным візітам прыбыў беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка. У пятніцу абодва лідары прымуць удзел у саміце АДКБ. Ці адбудзецца двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева перад самітам АДКБ ці цягам яго, невядома. Украіна гатовая ўдзяліць Беларусі магчымасць пастаўляць венесуэльскую нафту трубапараводам Адэса-Броды, але толькі ў выпадку гарантыі, што гэтым маршрутам будзе прапампоўвацца прынамсі 9 мільёнаў тон нафты штогод. Пра гэта заявіў міністр транспарту Украіны Канстанцін Яфіменка. Эксперты кажуць, што такое патрабаванне нерэалістычнае. Расія перадала Польшчы новыя матэрыялы расследавання справы авіяцыйнай катастрофы пад Смаленскам самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Паведамляецца, што ў 11 тамах знаходзяцца адказы расійскіх следчых на запыты польскай пракуратуры. У авіякатастрофе 10 красавіка пад Смаленскам загінула 96 чалавек, сярод іх вялікая колькасць найвышэйшых польскіх урадоўцаў. Сем чалавек загінула і не менш чым 14 параненыя пры выбуху ў Сіньцзян у ігурскім аўтаномным раёне на паўночным захадзе Кітаю. Паводле мясцовых уладаў адбыўся выбух аўтамабіля. Выбух расцэньваецца як тэракт.
Паліцыя затрымала падазраваных на месцы. Працягваецца следства. Групе нягоднікаў не ўдасца сарваць развіццё Сіньцзяну. Агульная сітуацыя ў Сіньцзяне добрая.
Сказала прадстаўніца ўладаў. Летась у Сіньцзяні ў ігурскім раёне адбыліся буйныя забурэнні на нацыянальнай глебе. Ахвярамі сутыкненняў паміж уйгурамі і этнічнымі кітайцамі сталі каля 200 чалавек. Міністэрства працы і сацыяльных спраў Чэшскай Рэспублікі ўнесла законапраект, згодна з якім працэнтная стаўка пенсіі падвысіцца амаль на 4%. Мяркуецца, што памер сярэдняй пенсіі падвысіцца на 15 еўра і ў студзені 2011 году складзе 420 еўра ў месяц. У Афганістане сёння адзначаюць угодкі вызвалення краіны ад брытанскага панавання ў 1919 годзе. Сёння прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай наведаў цырымонію, прысвечаную падпісанню 19 жніўня 19 году пагаднення ў Равалпіндзі, якое замацавала незалежнасць краіны. Святкаванне наведаў таксама галоўнакамандуючы амерыканскім вайсковым кантынгентам у Афганістане генерал Дэвід Петрыус. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы праводзіліся ў сціслым фармаце з-за асцярожнасці наконт магчымых тэрактаў. Падчас урачыстых мерапрыемстваў 2008 году талібы здзейснілі замах на прэзідэнта Афганістану Гаміда